Habari za mahali.
Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu za kiutu siku kwa siku ndani ya mji wa Goma na mitaani Masisi, Nyiragongo, Ruchuru na Lubero.
Habari za mahali
ni kipindi kinacholetwa kwenu na miungano Coracon, Remed, UNPC na JED kwa uzamini wa shirika la Benevolencia. Kila siku fata kipindi
Habari za mahali
kwenye redio yako uipendayo.
Ndugu msikilizaji, hujambo, naamini uko salama. Na kualika mara tena kufuata hiza hii ya Kiswahili ya kipindi Habari za mahali. Naitwa Charlene Mashika kwa utangazaji wa makala hii.
Kila siku fata kipindi
Habari za mahali
kwenye redio yako uipendayo.
Zaidi ya visa 2500 vya kifafa vilirekodiwa mnamo mwaka 2025 katika kituo neuropsikiatrike cha mji wa Goma kiitwacho Santé Mentale. Hesabu hii imeonyesha ongezeko kubwa ya ugonjwa unaojulikana vibaya ndani ya jamii na mara nyingi huongeza vikwazo. Ugonjwa unaoitwa neurochronique, malali ya kifafa, inaleta pia maswali mengi katika matibabu ndani ya jamii hata kiuchumi. Vyanzo vya ugonjwa huu ni vipi? Pia alama za ugonjwa huu ni gani? Tunafahamu mengi katika ripoti yake Ezai Tsongo wa Radio Grand Lac Plan Evangile.
Ugonjwa wa kifafa si ugonjwa wa kichawi ama wa bahati mbaya kama inavyosemeka na watu wengi mitaani. Ila ni ugonjwa inayotokana na tatizo za umeme kwenye ubongo na inayoleta mgonjwa kuzimia mara kwa mara. Hii ndiyo mwanga aliyotoa mganga Vianney Basabose anayehusika na ugonjwa wa kichwa hapa mjini Goma.
Ni magonjwa yenye inaonekana kwa wagonjwa wengi, magonjwa yenye kutokana na magumu ya moto wa umeme ndani ya chembe za ubongo, ile tunaita cellule nerveuse. Mgonjwa akipata na ile shida anaweza kazimia. Kifafa si magonjwa yenye kuambukiza, hapana, hayaambukize, na tusiogope watu wetu wanakuwa na kifafa. Kifafa ina sababu, sababu zake nyingi, sio mambo ya ulozi au ya pepo mbaya, hapana, ni magonjwa zina sababu. Magonjwa ya kifafa inaweza letwa na magonjwa mengine. Kwa mfano, mtu anafanya ile tunaita AVC, anaweza kabakia pia na kinyume ya kuwa na zimia. Siseme kama wale wote wamepata AVC wanapata kifafa, hapana, lakini wamoja kati yao wanaweza kabakia na magumu ya kuzimia. Pia kuna wale wote wanapata magonjwa hii kuleta moto mingi mwilini. Sinaona kama mtu anapata meningite, anaweza kupata meningite lakini anabakia na shida ya kuzimia.
Hapa mjini Goma, kwenye kituo kinachohusika na wagonjwa wa kichwa kwa jina maarufu Santé Mentale, idadi ya wagonjwa imeendelea kupanda kila mwaka. Ole ni kwamba wengi, baadhi yao wameamua kufata matibabu wakati ambapo ugonjwa umefikia daraja mbaya. Kila ugonjwa wa kifafa inawezekana kupona kwa 70% ikiwa tu imegunduliwa kwa wakati.
Kwa wale wote ambao wana shida ya kifafa, 70% je wale watu wakitibiwa, wakipata matuzo, manake kusema mbio haraka bila kuchelewa, bilaanza kupita majia zingine, 70% wanaweza wakajisikia vizuri na wanaishi maisha yao ya kawaida. Sherti wakati mtu anakamatika, anapatikana katika shida ya kuanguka, tumjongelee, tumutie nafasi yenye haweza akajilumiza na kujiuma lulimi, na baadaye anapoingia katika hali ya usingizi, tunamwacha nasingia kilamuka, tunaweza tukamwelekeze nyumbani na kumwelekeza kwa mganga kusudi apate matibabu.
Kwa mwisho, mganga Vianney Basabose anatoa mwito kwa watu wote kuepuka kuwabagua watu wenye kuwa na ugonjwa wa kifafa, ila ni vema kuwajia msaada na kuwapeleka kwenye matibabu kwa wakati.
Mbali na hesabu, inabidi kufahamu zaidi sana magonjwa haya ili kukomesha mawazo mabaya yanayokuwa ndani ya jamii na kuboresha matibabu. Kifafa ni ugonjwa wa neva, yani neurologique, unaotokea mara kwa mara, pia ambao unaweza kupona kupitia matibabu yaliyobora. Kwake Daktari Kahatwa Neema, psikiatre aliyehujiwa kuhusu ugonjwa huu, anasema kwamba matibabu ya mara kwa mara yakisindikizwa na hatua muhimu za kila siku ni njia bora ya kupunguza kwa wagonjwa hesabu za kuanguka kifafa. Mtaalamu huyu anazungumzia pia juu ya mbinu muhimu za matibabu na njia nzuri za kushika ili kuwasaidia wazazi wanaokuwa na wagonjwa wa kifafa. Marie Bisimwa wa Radio Sauti ya Injili na maelezo zaidi.
Kuhusu ugonjwa wa kifafa, watu wengi hujiswali ni matibabu gani yanayopatikana kwa watu wenye kifafa na jinsi ya kuipata. Kwa mjibu wa Kahatwa Neema, daktari wa akili tuliyekutana naye, matibabu sahihi hayawezi tu kupunguza mara na ukali wa kifafa bali pia kumwezesha mgonjwa kuishi maisha ya kawaida na yenye mafanikio.
Kutunza malali ya kifafa, kuna madawa zenye zinapashwa atuma mtu asipo na kuwa na makrize, mezo siku ile makrize zenye zinakatala kuponyeshwa na madawa, kuna mashirijize zinyeza fanyika, dizo maoperasyo zinyeza fanyika za kichwa ili zikate ile makrize. Mtu anapashwa kupona, alafu jua kupona wanaonaka kama mtu aishafanya omwe miaka 3 wala 5 bila krize, mgonjwa neza acha dawa.
Wakati mtu anapata kifafa nyumbani, baadhi ya hatua rahisi zinaweza kuokoa maisha na kuzuia majeraha, imesema duru yetu.
Mkiwa kunyumba na mtu mwenye anafanya krize mbele yenu, inaomba kumutia mkikao kenye kiko hakuna mu bitu byenye bineza mulumiza, mezo si kuko position yenye mufansi wanasema position laterale de sécurité, donc analalia pembeni juu asifanye fausse route.
Katika jamii nyingi kama vile mjini Goma, watu wenye kifafa wanakabiliwa na ubaguzi. Kampeni za elimu ni muhimu ili kufahamisha wakaaji kuhusu ugonjwa huu na kuhamasisha ujumuishaji wa kijamii.
Ku renforcer sensibilisation, tunaweza anime ma emission ku ma radio mbalimbali, mais aussi ku organiser ma campagne za sensibilisation ku ma masomo, ku ma kanisa. Ile kampagne itaeleza bien sûr juu ya hii magonjwa ya kifafa,
mtindo wa maisha wenye afya na ufuatiliaji wa matibabu unaofaa unaweza kusaidia ya kudhibiti kifafa, imesema duru yetu.
Na kabla tuimalize toleo yetu ya leo, ni kwamba ikiwa tayari kumekuwa na jibu kwa ugonjwa huu, matatizo kijamii yanaendelea kuonekana. Mjini Goma, kifafa inaendelea kusemeka vibaya sana. Wakaaji wanaoshikwa na ugonjwa huu wanazaraulika, hata wanatengwa ndani ya jamii. Ila kwa ngambo ya mafamilia yanayokuwa na wagonjwa hawa, yanasema kukumbana na matatizo kiuchumi ambayo inawalemea. Maelezo zaidi ni pamoja naye Blaise Basabose katika ripoti ifuatayo.
Akiwa na umri wa miaka 24, Maombi Agat ameishi na kifafa tangu umri wa miaka 2. Ugonjwa huo umevuruga sana maisha yake na yale ya familia yake. Mama yake Imakile Kwabo anaeleza maisha ya kila siku yaliyojaa hofu, kutengwa na ugumu kipesa.
Teseka tu pale hapa mwanga jamai mwanga yake ni kushurulika tu na sepe na tutafika maiki asi ya kukua baba kosefu hivi. Ni juu ya magonjwa yake tu kuangaika, tunaenda huku tunakosa. Tufanya basi tushavya jia Mungu basi.
Katika jamii, kujisikia kutengwa kuna baki kuwa ukweli. Benjamin Sadiki, mfanyakazi msaidizi wa wagonjwa wa kifafa, anaeleza kwamba familia nyingi zinakabiliwa na kukataliwa na wengine.
Zaraulika wale wagonjwa wa kifafa, panazaraulika, hawaheshimiki kabisa, ama hawezi kupewa kazi fulani. Ni magonjwa ambayo inatibiwa muda mrefu, na kwa hiyo muda mrefu nisheti inatumia fedha.
Wakikabiliwa na hali hii, baadhi ya mashirika yanajaribu kutoa msaada. Hivi ndivyo ilivyo kwa shirika Jiwe Langu. Mratibu wake Dia Vikubuya anaonesha kwamba kampeni za uhamasishaji zimezinduliwa. Lengo ni kuwafunza viongozi wa maeneo hilo na jamii kuhusu taratibu za huduma za kwanza za kuwafuata wakati wa kifafa, lakini pia kupambana na kutengwa.
Kambinu yote ya kabambi sana ni ile kuhimiza jamii. Kama tu na ile information itasaidia kuprevenir, tukiweza jikapasite na ile mamekanizme ya premier secours.
Kupitia mipango hii, watendaji wa jamii wanatumaini kukomesha mawazo potovu zinazohusiana na tatizo hili la mfumo wa neva na kurejesha matumaini kwa jamii zilizoathiriwa.
Ndugu msikilizaji, na ni kupitia ripoti hii ndipo tunafika mwisho wa toleo hii ya leo ya Habari za Mahali. Shukrani kwako msikilizaji uliyeifuatilia tangu mwanzo hadi mwisho. Shukrani kwa timu ya waandishi wa habari. Unaweza kufuata tena habari zetu kupitia tovuti yetu www.habarizamahali.org. Niliyekutangazia nambari hii ya leo naitwa Charlene Mashika. Tukutane kupitia redio yako unaoipenda. Baki salama. Kwa heri.